Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti Yesus sugeng pinanggih malih kalian kulo Pendeta Pujianto. Kados pundi pawartos panjenengan kateng kulo menapa panjenengan sae-sae kemawon panjenengan kebak kabejaning wanci menika inggih pandonga kulo panjenengan kados makaten lan panjenengan ugi ndongaaken kulo nggih sepatus kulo ing saben-saben saged manggih panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami. Kulo Pendeta Pujianto matur nuwun sanget panjenengan kersa sesarengan tetunggilan kalian kulo sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani kados padatan kula bingah menawi kula saged mangsuli sekedhik kemawon ingkang kula aturaken nalika pepanggihan kepengker ringkesanipun makaten. Kita sampun nyemak Paulus meratilaken bab pangapuntening dosa ingkang dipun paringaken Gusti Allah manut kasugian sih rahmatipun. Lajeng kita lajengaken ing wanci menika nanging nyuwun tuntunanipun Gusti langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ingkang ada dampar wonten kraton ing kasuwargan kawula ngaturaken gunging panuwun. Menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula. Kawula nyuwun menawi wonten ingkang sakit paduka sarasaken, menawi wonten ingkang ribet paduka udari karibetanipun. Linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula netungo. Haleluya. Amin. Para pamirsa, samenika pasinaon kita lumebet ing kitab Efesus. Kitab Efesus bab setunggal ayat 8 ngantos 11. Samenika kita siap nyinau pakaryan kaping kalih saking putranipun Gusti Allah kangge gereja. Sang Kristus mbikak wadi menapa ingkang dados karsanipun Gusti. Ayat 8 songo 11. Kang wis diluberake marang kita kalawan sagunging kawicaksanan lan pangerten mergo panjenengane wis medharake wewadining karsane marang kita manut karo rancangan palimirmane yaiku rancangan palimurma kang wiwit sekawit wis ditetepake ning Sang Kristus minangka pacawisan ganeping waktu manunggaling sekabeh ning Sang Kristus kang dadi sesiraing sekabeh iku mau ya kang ana ing swarga ya kang ana ing bumi. Para pamirsa makaten pangandikanipun Gusti. Menapa ta wadining kitab suci menika? Menika mboten wadi ing salebetipun carios diktatif utawi cerita misteri utawi cerita wadi. Ing salebeting menapa kemawon menika sanes satunggalipun carios ingkang dipun serat Agatha Christie utawi carios Sherlock Holmes, priyantun ingkang nyerat novel ingkang wonten sambung rapetipun kalian diktatif. Wadi ing kitab suci liripun Gusti Allah mbikaaken ngantos dumugi titi mangsanipun menapa ingkang dereng dipun bikaaken dening Gusti Allah. Wonten kalih perangan ingkang tansah wonten ing salebetipun wadi perjanjian inggal angka setunggal wadi menika mboten saged dipun mangertosi kanthi pantoro manungsa awit wadi menika tansah wujud wahyu saking Gusti Allah. Lan kaping kalih wadi menika dipun pratelaken pas gegayutan kalian wekdalipun lan boten dipun singetaken lan cekap dipun pratelaken kangge mbangun kasunyatan tanpa mbikak ngantos njlimet. Ing salebetipun buku The Scofield Reference Bible dipun daftar 11 wadi ing perjanjian inggal inggih menika. Setunggal wadi kraton swarga panjenengan saged maos Matius 13 ayat 3 ngantos 50. Kalih wadi wutanipun bangsa Israel sadangunipun mangsa menika Rom 11 ayat selangkung kanthi konteksipun. wutanipun bangsa Israel sadangunipun mangsa menika. Kaping tiga, wadi ewa-ewan tiang suci ingkang gesang ing pungkasanipun jaman. Panjenengan saged nyemak 1 Korintus 11:51-52. Lajeng 1 Tesalonika 5:13-17. Lajeng wadi gereja perjanjian inggal minangka 1 badan ingkang warganipun tiang Yahudi lan sanes Yahudi. Efesus 3:1-12, Rom 16:9, Efesus 6:19, Kolose 5:3, Angka 3, wadi gereja minangka penganten Sang Kristus. Efesus 3:3-3, Angka 6, wadi gesang ing salebetipun Sang Kristus. Galatia 2:2, Kolose 1:6-7, Angka 7, wadi Gusti Allah marang Sang Kristus. Upaminipun Sang Kristus dados panjalmanipun sempurna ingkang asipat kealahan ingkang ing salebetipun kealahan menika samukawis kawicaksanan ilahi dipun panggihaken dening manungsa. 1 Korintus 2:2-9. Angka 8, wadi dados kados member kalian Gusti Allah dipun pulihaken kangge manungsa. 1 Timotius 3:16, angka 9, wadi kadurakan. 2 Tesalonika 2:7, bandingaken Matius 13:3-3, angka 10, wadi pitung lintang. Wahyu 1:2, lan 11, wadi Babel. Wahyu 17:7. Malah kadang kula, kanthi sedayanipun menika menapa panjenengan mangertos bilih Gusti Allah dereng mikak sedayanipun dumateng kita? Tasih kata perkawis ingkang dereng dipun pratelakaken dumateng kita. Tasih kata pitakinan ingkang badhe kula aturaken piyambak dumateng Gusti Allah. Kata sanget tiyang ing jaman menika ingkang nyukani kathah pitakinan lan kita nyubiatur jawaban. Kula ugi kata pitakinan nanging kula boten mangertos sinten ingkang saged dipun tangleti awit boten wonten 1 tiyang kemawon ing jagat menika ingkang mangertos jawabanipun. 1 wekdal minjang panjenenganipun badhe meratelaken jawabanipun menika dumateng kita. 1 kengkeran inggih menika 1 perkawis ingkang saderengipun dereng Gusti Allah pratelaken nanging samenika dipun pratelaken dumateng kita. Ing salebetipun ayat-ayat menika wonten wadi ingkang ngiram-iramaken ingkang dereng dipun pratelaken ing salebetipun perjanjian lami. Kula badhe ngaturaken malih ayat 8 lan 9 kangge ngiyataken tegesipun. Kang wis diluberake marang kita kalawan saking kawicaksanan lan pangerten, marga panjenengane wis medharake wewadining karsane marang kita manut karo rancangan palimirmani, yaiku rancangan palimirmo kang wiwit sekawit wis ditetepake ana ing Sang Kristus. Para pamirsa, panjenengan gatosaken bilih ing sagunging kawicaksanan lan pangerten sayektosipun langkung pas dipun papanaken ing ayat 9. Menapa wadi kersanipun Gusti Allah menika? Wadi menika inggih menika perkawis ingkang dipun pratelaken manut kawicaksanan lan pangerten. Menika mboten segampil ABC. Kula jujur kemawon abingah-bingah awit wonten kathah sanget pantoro lan pribadi ingkang budidaya meratelaken menapa ingkang tiang-tiang menika sebat Injil sederhana. Kadang kula kulo ngaturaken panuwun dumateng Gusti awit kathah tiyang ingkang nyerat lan nyukani mangertos kita bilih kita andadosaken Injil sederhana utawi prasaja lan tiang-tiang menika saged nampeni. Kulo ngajeni lan inggih menika ingkang kedah kita tindakaken. Dr. Iron Said Sanjang, selehno roti kuyono ing rak kang ngisor dhewe ben bocah-bocah gampang njupuke. Wonten Injil sederhana, Injil prasaja nanging wonten perkawis ingkang lebet lan wonten kawicaksanan Allah ingkang boten gampil kita taliti. Kita perlu meres pikiran supados saged mangertos menapa ingkang dados kersanipun Gusti Allah ingkang ageng, rancanganipun Gusti Allah. Gusti Allah ngersakaken kita mangertos perkawis-perkawis menika awit samenika wadinipun sampun dipun bikaaken, selajengipun dipun pratelaken minangka pacawisan ganeping wektu manunggaling sakabe ana ing Sang Kristus kang dadi sesiraing sakabe iku. Pancawisan inggih menika tembung sanes saking wadi tembung menika asring dipun salah mangertos lan kathah tiyang jaman samenika ingkang gadah pikiran bilih menika tembung saru, menika tembung ingkang ngidapi-dapi. Kadang kula saperangan juru mucal kitab suci mboten badhe ngginakaken tembung menika awit tembung menika mboten dipun remeni. Kata sangat tembung ing salebetipun kitab suci ingkang mboten dipun remeni. Tembung-tembung kados rah lan penebusan lan salib. Paulus meratelaken salib inggih menika sandungan nang perkawis menika mboten saged nyegah kita mboten mucalaken tembung-tembung menika. Kitab suci mucalaken gegayutan pancawisan. Dados kita babar pindah mboten kenging nyingkiri pokok menika. Langkung rumiyin kita gadah kekajengan ngaturaken bilih pancawisan sanes satunggalipun ubenging panjanging wekdal. Inggih menika ingkang mitakaken antawisipun pancawisan kalian mongso. Kita mireng kekayutan mongso sih rahmat. Menika satunggalipun menapa ingkang senebat ubenging wektu tartamtu. Pancawisan samudayanipun inggih menika tembung ingkang benten ingkang dipun jarwakaken kanthi cara ingkang benten. Tembung menika saged dipun tegesaken kepengurusan, tata tertib utawi administrasi. Panjarwaing basa Inggris saking basa Yunani menika dipun sebat ekonomi. Menika satunggalipun tata tertib utawi sistem ingkang gadah daya pengaruh. Menika satunggalipun cara nindakaken satunggalipun perkawis. Kadang kula ingkang kula tresnani, upaminipun wonten lare nem-neman kursus ingkang dipun sebat ekonomi rumah tangga utawi ekonomi domestik. Lare nem-neman menika sinau kados pundi nglampahaken rumah tangga. Ing wekdal wonten wanita sampun gadah keluarga piyambak. Wanita menika saged netepaken badhe masak buncis dalu menika lan daging ing dalu selajengipun. Wanita menika saged ngatur masakanipun lan inggih kados makaten menika cara wanita menika ngatur jadwalipun. Ingkang sanesipun wonten ibu saking keluarga sanes mutusaken mboten badhe nedha daging dalu menika nanging namung nedha ulam. Inggih menika caranipun nglampahaken rumah tangganipun lan wanita menika gadah hak nglampahaken rumah tangganipun kados makaten menika. Wonten ugi ekonomi politik pokok ingkang dipun wucalaken ing kampus-kampus jaman samenika. Kathah mahasiswa ingkang milih perangan menika lan para mahasiswa sinau caranipun nglampahaken pemerintahan, caranipun nglampahaken satunggalipun bangsa. Inggris nglampahaken pemerintahanipun benten kalian cara nglampahaken pemerintahan Amerika Serikat. Saben negari gadah hak atas caranipun piyambak. Lan kula mboten maratelaken bilih kalih-kalihipun gadah sistem ingkang leres. Rusia gadah sistem ingkang babar pindah benten ing salebetipun aturan lalu lintas. Ing Amerika, menawi nglampahaken kendaraan kedah wonten sisih kanan margi, perkawis menika tentu bingungaken kangginipun tiang Indonesia ingkang wonten ing mriku. Para pamirsa, pancawisan saged ugi cocok kalian ubenging wekdal tertentu. Nanging sayatosipun liripun inggih menika cara Gusti Allah nglampahaken satunggalipun wekdal ingkang tertentu, inggih menika cara Gusti Allah nindakaken sawetawis perkawis. Cetha sanget bilih Gusti Allah kagungan pengaturan ingkang benten kangginipun Adam ketimbang menapa ingkang dados kagunganipun Gusti Allah atas kula lan panjenengan. Lan Gusti Allah ngurus Adam benten caranipun kalian ngurus kita. Samenika Gusti Allah namung gadah satunggal cara milu jengaken tiang kathah. Samukawis gumantung ing setunggal cara milu jengaken. Cara anyaketilan tiang kabawah sistem inggih menika benten upaminipun Habel. Misungsungaken mindo dumateng Gusti Allah kados makaten ugi Abraham. Para imam perjanjian lami misungsungaken mindo dumateng Gusti Allah. Gusti Allah paring pangandikan bilih inggih menika caranipun ingkang pas. Nanging kula gadah pengajeng-ajeng boten badhe meto mindo dumateng gereja ing dinten Minggu. Menika sanes cara Gusti Allah maringi pirsa dumateng kita ing salebetipun anyaketi panjenenganipun samenika. Kita kabawah ekonomi ingkang benten. Para pamirsa salajengipun dipun pratelakaken ganeping waktu. Menapa liripun ganeping waktu menika? Kula mboten saged mangertos sedaya tembung-tembung ingkang dipun dadosaken setunggal menika nanging Gusti Allah ingkang makarya ing samukawis tumuju dumateng satunggalipun mangsa kala ing pundi Sang Kristus badhe nyepeng pamerintahan atas samukawis perkawis ing swarga lan ing bumi. Inggih menika panganepanipun ing wedal samukawis dipun suwanaken ing panguwasipun Gusti Yesus Kristus. Pleroma inggih menika kados wadah ageng ingkang ing salebetipun wadah menika ingkang sinebat abad lan milium dawah. Sedaya jaman kepengker, jaman samenika lan mangsa tembe ingkang terus tumuju wektaling pun sedaya dengkul badhe sujud lan saben ilat ngakeni bilih Gusti Yesus menika Gusti. Inggih menika wadhi ingkang dipun bikaaken dumateng kita. Minangka pacawisan ganeping wektu manunggaling sakabehaning Sang Kristus kang dadi sesiraing sakabeh iku mau ya ana ing swarga ya kang ana ing bumi. Kita nyinau sinau satunggalipun perkawis babakan Sang Kristus kegayutan Gusti Allah. Samukawis sedaya sampun paduka telokaken ing sangandhaping telapakipun Ibrani kalih ayat 8. Awit ing salebetipun nelokaken samukawis dumateng Gusti boten wonten satunggalipun perkawis kemawon ingkang panjenenganipun piyambakan ingkang boten perlu teluk dumateng panjenenganipun. Nanging samenika dereng kita tingali bilih samukawis sampun dipun telokaken ing ngarsanipun Ibrani kalih ayat 8. Cetha sangetipun pratelakaken kita dereng tumuku ing jaman menika. Kita wonten kebawah pancawisan ingkang benten ing jaman samenika. Kita gesang kebawah tugas pakaryan ingkang benten. Nanging Gusti Allah sampun mikaaken dumateng kita pilih perkawis menika badhe kapengker. Satunggalipun perkawis ingkang dereng dipun bikaaken ing jaman ingkang kepengker. Para pamirsa, swarga lan bumi menika dereng dipun tunggalaken wekdal menika. Kita mainaken nada alit kita piyambak. Kita gadah musik rocking bumi menika. Kamangka satunggal-tunggalipun sila ingkang wonten ing nginggil mriku. Inggih menika Gusti Yesus. Gusti Yesus menika inggih menika sila karang. Inggih panjenenganipun sila aji ingkang dados landesan ingkang sanginggilipun gereja dibangun ing jaman samenika. Lan wekdalipun badhe tumugi ing pundi swarga lan bumi badhe dipun tunggalaken lan samukawis badhe dipun tunggalaken ing salebetipun Sang Kristus. Samenika kita lumebet ing salebetipun pakaryan ingkang kaping 3 saking Allah Putra kangge gereja. Sang Kristus maringi ganjaran dumateng kita arupi warisan. Ayat 11 Efesus bab 1. Ndak tembungake ing Sang Kristus awit iya ana ing panjenengane iku aku kabeh padha oleh panduman kang dijanjekake. Aku kang saka wiwitan padha katentokake tanpa panduman iku cunduk karo kersaning Allah kang ing samubarang kabeh makarya manut putusaning kersane. Ayat 11, supaya aku kang sadurunge wis padha duwe pangarep-arep tumrap Sang Kristus keparang dadi srana panggunggung ing kaluhurane. Para pamirsa ing salajengipun menika inggih menika kayektosan ingkang ngira-miramaken sanesipun. Gusti Allah maringi kita warisan, panjenenganipun maringi ganjaran dumateng kita atas menapa ingkang boten kita tindakaken. Inggih menika ingkang dipun kersakaken lan dipun rancang sawetahipun dening Gusti Allah inggih menika tiang-tiang pitados kedah mendhet bagianipun ing salebetipun warisan Sang Kristus. Tiang-tiang pitados menika badhe marisi sesarengan Sang Kristus, awit tiang-tiang pitados menika wonten ing salebetipun Sang Kristus. Paulus nyerat, lan sarene kita dadi putrani Gusti Allah mulo bakal padha nampa saking panduman sing kacadhangake dening Gusti Allah marang para putrane mau. Bebarengan karo Sang Kristus, kita uga bakal tampa samubarang sing kacadhangake dening Gusti Allah kagem Gusti Yesus Kristus. Sebab menawa kita ngelakoni sengsara bebarengan karo Sang Kristus, kita uga bakal oleh panduman kamulyane Sang Kristus mau. Rom 8 ayat 17. Lajeng katosaken setunggal Korintal 3 ayat 21 ngantos 23. Mulane aja nganti ana wong sing ngegung-ngegungake kapinterane manungsa. Samubarang kabeh kuwi wis dadi duwekmu. Paulus, Apolos, Petrus jaman saiki lan jaman sing bakal kelakon kuwi kabeh duwekmu. Para pamirsa kula babar pindah mboten saged mangertos sedaya pratela ngira-miramaken ingkang Gusti Allah damel kangge kita. Nanging menika adamel kula kaangkat saking kursi ingkang kula lenggahi lan beto kula dhateng mega. Samukawis inggih menika gadahan kula. Sang Kristus menika kagungan kula, Paulus inggih menika kagungan kula, malah babakan pati menika ugi kagungan kula. Kadang kula samukas menika kagungan kula, samukas menika gadahan kula. Awit Gusti sampun maringaken samukas menika dumateng kula. Sang Kristus menika kagungan kula. Gusti Allah menika kagungan kula. Saestu pengalaman ingkang ngedapi-dapi kangge kita. Kula rumaos bingah sanget awit perkawis menika saestu ngedapi-dapi. Gusti Allah sampun netepaken babakan menika. Panjenenganipun sampun netepaken ingkang kelampahan menika ngarah dumateng tiang-tiang ingkang wilujeng. Emot pilih Gusti Allah mboten nate netepaken sinten kemawon supados tiang menika kesasar. Gusti Allah netepaken kita supados kita nampi menapa ingkang sampun kacadhangaken utawi kita nampi warisan. Menawi panjenenganipun mboten netepaken kangge kula, kula mboten badhe nate nampi menapa ingkang kacadhangaken menika. Ingkang kula tampi menika menapa ingkang mboten pantes kula tampi. Ingkang kula tampeni inggih menika ganjaran ingkang asalipun saking Sih Rahmat Gusti Allah lan ingkang asalipun mboten saking kasainan kula. Ingkang kula tampi inggih menika kersanipun Gusti Allah lan inggih menika satunggal-tunggalipun landesan ingkang kanthi menapa ingkang dipun tampi menika sedayanipun dumados. Menika sae, menika leres lan inggih menika ingkang sae piyambak. Kenging menapa? Awit Gusti Allah ingkang kagungan kersa kados mekaten. Panjenengan mboten badhe saged anggadhahi ingkang langkung sae malih. Para pamirsa. Inggih menika tigang perkawis ingkang ngeram-ramaken ingkang sampun Sang Kristus tindakaken atas kita. Panjenenganipun nebus kita kanthi rahipun. Panjenenganipun mbikakaken wadi kersanipun Gusti Allah. Lan panjenenganipun maringi ganjaran dumateng kita arupi menapa ingkang kacadhangaken utawi warisan. Kados menapa anggenipun ngeram-ramaken, kula mboten badhe kecalan. Panjenenganipun sampun bayar gereja lan kula dados kagunganipun Gusti, awit panjenenganipun sampun bayar lunas reginipun. Kula sukani mangertos bilih gereja saestu penting kangge panjenenganipun ing jaman samenika. Manungsa mlajeng dhateng mriki mbeta rancangan kangge jagat samenika. Nanging manungsa malah mboten wonten ing bumi 100 taun ingkang badhe dumugi sedaya manungsa badhe pecah. Nanging rancangan-rancangan ageng Gusti Allah tentu badhe kalaksanan. Puji Gusti atas sedayanipun menika. Para pamirsa ayat 12 inggih menika salah setunggal pujian agung ingkang kita panggihaken ing sedaya serat kintunan. Panjenengan saged katosaken pilih Paulus mandek lan ngaturaken pujian sesampunipun Paulus nyukani mangertos. Bilih saben pribadi yang salebetipun sifat kealahan sampun rampung. Gusti nembe kemawon rampung maringi pirsa dumateng kita gegayutan pakaryan Sang Putra. Salajengipun Paulus nyerat, supaya aku kang sadurunge wis padha duwe pangarep-arep tumrap Sang Kristus kepareng dadi srana panggunggung ing kaluhurani. Gusti Allah mboten rawuh kangge nglegakaken laku jantranipun saha kekajenganipun tiang pitados. Tiang pitados wonten kunjuk kaluhuranipun Gusti Allah. Ing medal tiang pitados wonten tengahing kersanipun Gusti Allah, tiang pitados ngelampai gesang ing salebetipun kapanuan, kalegan lan kabingan. Perkawis menika badhe ngwalaken panjenengan saking tanganipun ahli jiwa. Nanging kadang kula ing wekdal panjenengan wonten ing saenjawinipun kersanipun Gusti Allah, wonten perkawis ingkang timbul kangge panjenengan. Gesang ing salebetipun kersanipun Gusti Allah nambah tujuan lan tegesipun gesang kita badhe muji kaluhuranipun Gusti. Gusti Allah menika ngantos dumugi kapan kemawon langgeng lan boten wonten terasipun. Gadah kuwaos nuting dateng kula lan panjenengan kanthi ngandikan, sahangen menyang mrono. Wong-wong kuwi ora pantes dislametake, nanging aku tresnani wong-wong iku lan aku nyelametake wong-wong mau. Inggih menika perkawis ingkang nyukani regi, kalenggahan, martabat, tujuan, kabingahan, kaluhuran gesang. Kita wonten menika supados ngluhuraken kamulyaning Gusti menika kemawon sampun cekap. Katenggal pujian menika ningali dhateng ajeng mesti kemawon ing wetar rawuhipun Sang Kristus lajengipun pujian ingkang kaping 3 ingkang badhe kita sinau menika wonten gegayutan kalian pakaryan Sang Roh Suci. Para pamirsa monggo kita ndedonga. Duh Kanjeng Rama ing swarga, kayektosan sampun kawula beberaken kintenipun Gusti berkahi. Gusti mitulungi sederek-derek kawula menika kanthi makaten pangandikan ingkang abdi paduka wedharaken menika dados kegiatan lan panghiburan. Ing asmanipun Gusti Yesus kawula ndedonga. Haleluya. Amin.